7-нче бүлек. Шуннан соң Гайса яһудларның үзен үтерергә эзләгәнлекләре сәбәпле Яһудиядә йөрергә теләмәде. Шуңа күрә ул Галилеядә йөрергә булды. Яһудларның шатыр кыру бәйрәме якынлаша иде, һәм энеләре
Галилеядән Яһудиягә бар. Син эшләгән эшләрне шәкертләрең дә күрсен. Әгәр кеше үзен танытырга тели икән, эшен яшерен рәвештә эшләми. Шундый эшләр эшлисең икән, үзеңне дөньяга күрсәт,
диделәр. Аңа хәтта энеләре дә иман итмәделәр. Гайса аларга әйтте:
«Минем вакыт әле килеп җитмәде. Ә сезнең өчен һәр кайчан вакыт. Дөнья сезгә нәфрәт белән карамый, ә миңа нәфрәтен күрсәтә. Чөнки мин эшләренең явыз булганлыгына һәр вакыт шаһитлек биреп торам. Сез бәйрәмгә барыгыз, ә мин бармыйм. Чөнки минем вакыт әле җитмәде».
Ул аларга шулай диде. Һәм Галилеядә калды. Әмма энеләре киткәч, яшерен рәвештә үзе дә бәйрәмгә барды. Яһудләр исә,
ул кайда икән,
дип аны бәйрәмдә эзләп йөрделәр. Аның хакында халык арасында күп сүзләр йөрде. Кайберләре:
«Ул яхшы кеше»,
диде. Башкалары исә:
«Юк, ул халыкны аздыра»,
дип сөйләде. Әмма яһудләрдән куркып, аның хакында бер кем дә ачык итеп сөйләмәде. Ә инде бәйрәм уртасында Гайса Аллаһы йортына кереп өйрәтә башлады. Яһудләр:
«Бу кеше каян белә икән? Ул бит укымаган»,
дип гаҗәпләнделәр. Гайса аларга әйтте:
«Минем өйрәтүем үземнеке түгел, бәлки мине җибәрүченеке. Аның ихтыярын башкарырга теләгән кеше бу өйрәтүнең Аллаһданмы икәнен, яки үземнән генә сөйлимме икәнен белер. Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан эзли, ә үзен җибәрүченең данын эзләүче эшкерсез һәм аңарда ялган юк. Муса сезгә канун бирде түгелме? Ә сезнең берегез дә аны үтәми. Ни өчен мине үтерергә йөрисез?»
Кешеләр:
«Сиңа җин кагылдымы әллә? Кем сине үтерергә йөри?»
диделәр. Гайса сүзен дәвам итте:
«Мин бер эш эшләдем һәм сез һәммәгез шуңа гаҗәпләнәсез. Муса сезгә сөннәт бирде. Гәрчә ул Мусадан түгел, бәлки аталардан килә. Шуңа күрә шимбә көнне ир баланы сөннәткә утыртасыз. Муса кануны бозылмасын дип, шимбә көнне ир бала сөннәткә утыртыла икән, шимбә көнне бер кешене бөтенләй савыктырганым өчен нигә миңа ачуыгыз килә? Тышкы күренешкә генә карап хөкем итмәгез, бәлки дөрес хөкем итегез».
Шунда кайбер Иерусалимлылар бер-берсенә:
«Бу әллә яһудләрнең башлыклары үтергә теләгән кешеме?
Әнә ул ачыктан ачык сөйли, ә аларыңа бер сүз дә әйтмиләр.
Әллә аны чыннан да Мәсих дип уйлар микән?
Әмма Мәсих килгәндә аның кайдан икәнлеген беркем дә белмәс.
Без исә бу кешенең кайдан икәнен беләбез»,
диделәр. Гайса Аллаһы йортында өйрәткәндә тавышын көчәйтеп былай диде:
«Сез мине беләсез һәм кайдан икәнемне дә беләсез. Ләкин мин үземнән үзем килмәдем. Һәм мине җибәрүче хак. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Чөнки мин аннан килдем. Мине ул җибәрде».
Алар Гайсаны тотып алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Чөнки аның вакыты килеп җитмәгән иде. Халык арасында исә күп кешеләр аңа иман китерделәр. Һәм
«Мәсих килгәч бу зат күрсәткәннән дә күбрәк илаһи билгеләр күрсәтер микән?»
диештеләр. Фариселәр халыкның Гайса хакында шундый сүз йөрткәннәрен ишеттеләр. Һәм баш руханилар белән фариселәр аны тотып алу өчен тәртип саклаучыларын җибәрделәр. Гайса:
«Мин сезнең арада озак булмам. Тиздән үземне җибәрүче янына кире кайтачакмын. Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә алмассыз»,
дип әйтте. Шунда яһудләр үзара:
«Без табалмаслык нинди урынга китмәкче була икән? Әллә греклар арасына таралып яшәүче безнекеләр янына китеп, грекларны өйрәтергә телим икән? Аның «мине эзләрсез, әммә тапмассыз», «мин булачак урынга сез килә алмассыз» дигән сүзләре нәрсәне аңлата икән?»
диештеләр. Бәйрәмнең соңгы бөек көнендә Гайса торып басты һәм көчле тавыш белән әйтте:
Сусаған кіші менім жанға кесін әм ішсін. Меңа иман етушінің езге язмадай тілгенше, күңіл түрінен елғалар болып, тіріклік суы ағашақ.
Ол мұны үзіне иман кетіргеннер олашақ рух хақында итті. Әлі ғайса донланмағанға, аларға езге рух берілмеген еді. Аның бұл сөздерін тыңлап тұрған халық арасында қайбірлері
«Ол шынлап та уағда айтылған пайғамбар»
дейділер. Біреулері
«Бұл Мәсих»
ә башқалары
«Мәсих Галилеядан келер мекен? Езгі язмада Мәсих Дауд нәсілінен болашақ, әм Дауд шәрінен Бәйтліхімнен келешек» деп язылған түгіл мі?
Дейділер. Шулай деп халық арасында Ғайса хақында бәхәс шықты. Қайбірлер аны тұтып алырға тілерділер, ләкен бірсі де аңа бұл дейдірмәді. Тәртіп сақлаушылар, баш руханилар білен фарисейлер янына байтқаш, алардан
«Не ішін аны тұтып кетірмәдігіз?»
деп сұрадылар. Дегілер
«Біраудың да еш қайшан ол кіші сүйләген кібік сүйләгені йоқ»
деп жауап берділер. Фарисейлер оларға
«Әлі сіз де алдандығыз мы? Башлықларың, яки фарисейларың бірәрсе аңа иман кетірді ме? Ә қануныны білмәші бұ халық ләғна дейтілген».
Шонда фарисейлерінің бірсі, Никодим отлысы. Ол әлігірек Ғайса янына келіп кеткен еді.
«Башта күшіні тыңламыша, хәм аның нәрсе әшіләгенін білмеша, бізнің қанун аны хүкім етәме?»
дейді.
«Әлі сен де Галилеядан ме? Текшіріп қараған көрісің, Галилеядан еш те пайғамбар шықмас»
деп жауап берділер оңа. Барысы да үйлеріне таралыштылар.